Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның дүшәмбесендә район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Монда башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат бурычлар куеп, алга эш планы билгеләнә. Бу атнаның эшлекле дүшәмбе киңәшмәсен район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдинов алып барды. Иң беренче шитеп ул һава торышының үзгәреп торып, көчле яңгырлар китергән зыян хакында әйтеп узды. Азнакайның шәхси секторында 1 май урамында көчле яңгыр яуып, су урамнарыны каплаган Машаклы баш авылы күперенә дә зыян салган. Капиталь ремонт кергән кайбер күп фатирлы йортларның да материал кайтып җитмәсә дә, түбәләрен сүткән булган кайбер подрядчылар шунлыктан фатирларга да су үткән яңгыр яуганда, бу ваемсызлыкларны вакытында юк итү табигать китергән зыянны бетерү өчен зур көч ярга һәм районның тиешле оешма предприятиеләрен тиз арада барлык эшләрен башкарып чыгарга тиешлеген ассызыклабызды Айдар Шәмсетдинов. Киңәшмәдә шулай ук районның оператив хәле белән таныштырып, эчке эшләр бүлеге начальнигы Илдар Шакиров чыгыш ясады. Узган атнада 5 җинаять эше теркәлгән. 20 май көнне 60 яшьлек Азнакайлыда законсыз рәвештә ау өчен утлы корал һәм 45 патрон саклавы ачыклана. Бүгенге көндә утлы корал һәм патроннары алынган, җинаять эше кузгату турында да сүз бара. 30 май көнне Актүбәдә яшәүченең ВАЗ моделле автомобиле урланыла. Оператив тикшерү барышында кайнар издән әлеге җинаятьне 32 яшьлек Актүбәле башкарганы ачыклана, җинаять эше ачу турында да сүз алып барыла. Шушы көнне Азнакайда да берәү машинасын урлаулары хакында эчке эшләр бүлегенә гариза яза. Аның ВАЗ 2115 моделле машинасын 27 яшьлек Азнакайлы урлаганы ачыклана. Машина хуҗасына кайтарылган. 1 июнь көнне Азнакай районында юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан МТЗ-8 тракторы туктатыла. 36 яшьлек шоферның аяк булмаганы һәм транспорт чарасының да авыл хуҗалыгы предприятиесеннән урланганлыгы ачыклана тикшерү барышында. Әлеге факт буенча җинаять эше ачу турында сүз алып барыла. 2 июнь көнне Азнакайда яшәүче бер ханым үз фатирыннан ноутбук урланылуы хакында эчке эшләр бүлегенә хәбәр итә. Тикшерү барышында аның идәше, хуҗа ханым идә булмаганда иттәше белән алкогольле эчемлек кулланалар. Соңрак әлеге фатирга килгән кунак әлеге хуҗаның ноутбугын алып чыгып китә. Бүгенге көндә милек кайтарылган. Шулай ук Азнакай районында берничә тапкыр нефт объектларында булган кабель һәм электр үткәргечләрне төсле металл өчен урлаган 27 яшьлек Азнакайлының да эзенә төшә полиция хезмәткәрләре. Әлеге гражданинның 6 шушындый урлауда гаебе ачыклана, башка шушындый төр җинаятьләргә катнашы булуы да тикшерелә бүгенге көндә. 10 юл транспорт хәлакәте теркәлгән узган атнада хәлак булучы һәм каза күрүчеләр юк. Каникул чоры башлану сәбәпле әтиенләргә балаларына юл йөрү кагыйдәләрен, велосипедтан ничек йөрергә, юл аркылы ничек чыгарга кирәклеге хакында даими искәртсеннәр иде, диде эчке эшләр бүлеге начальнигы Илдар Шакиров. Дүшәмбе киңәшмәсендә ЗАГС бүлеге эшчәнлеге белән аның начальнигы Әлфинур Хәйретдинова таныштырып узды. Кешенең бу дөньяга килгәненнән алып соңгы юлга китүен тергәүче бүлек без, диде ул. Быел ЗАГС хезмәте оешуга 100 ел. Һәм әлеге уңайдан бүлек хезмәткәрләренең республика күләм һөнәри осталык бәйгесе Азнакайда 23 июнь көнне узачак, дип белдерде ул. Бүгенге көндә халыктан күпчелек мөрәҗәгать электрон хезмәтләр порталы аркылы килүен искәртеп узды ул. Бу елның 5 айында 98 пар гаилә корган. Иң яшь кәләшкә 15, иң өлкәненә 55, иң яшь кияүгә 18, иң өлкәненә 57. Узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда өйләнешүчеләр саны 18-гә күбрәк. 276 яңа туган баланың 93-ы гаиләдә беренче балалар. Узган ел белән чагыштырганда бу сан 41-гә кимрәк. Иң күп кушылучы исемнәр Рамазан, Йосыф, Камил. Яңа өйләнешүчеләрне озак еллар бергә гомер итүчеләрне, яңа туган сабыйларны котлау да районыбыздагы иң күркәм гадәтләр, дип белдерде үз чыгышында Әлфинур Хәйретдинова. Киңәшмәдә шулай ук тиздән мәҗбүри медицина полисларының электрон форматка күчүе хакында да әйтеп узылды. Акбарс мед иминият компаниясе директоры Раил Галиев сүзләренә караганда, бу эш һәркемгә кагылачак. Кәгазьдә булган полисларны электрон форматка күчерү өчен һәркем әркімді иминиет компаниясына келерге һәм фотоға түшерге, үзінің шәхси мәгълүматларын қалдырға керек болашақ. 14 яшқа қадар балалар фотоға түшірілмейшек. Мәктәп, балалар бақшалары айырым, үшләүшілерінің ұйышма предприятиялары аша үшләнілешек. Кереклі мәгълүматларыны 7-00-48 телефоны бойынша да оларға болады, деді Раил Галиев. Район һәм шәһәр мәдәният йорты эшчәнлеге күрсәткән хезмәтләре белән аның директоры Ланды Шәрәфиева чыгыш ясады киңәшмәдә. Районда үткәрелүче чараларны оештыручы мәдәният хезмәткәрләре моңа өстәп төрле түгәрәкләр дә оештыра. Булардан тыш авыл җирлекләрендәге мәдәният йортлары да хәзер аларга карый. Шул вакытта бюджеттан тыш акча кертеп, алар күп төрле хезмәтләр дә тәкъдим итәләр. Алга таба да бергә бердәм булып эшләргә язсын, диде Ланды Шәрәфиева үзенең чыгышында. Дүшәмбе киңәшмәсендә башка мәсьәләләр буенча да сөйләшүләр булды. Ягымлы, нурлы йөзләрендә йылмаю балкытып, менә тагын бер елын каршы ала Сөембикә Нигъмәтҗан кызы Вәлиева. Быелгысы аеруча истәлекле. 9-нчы дистәсе. Авыр еллар, ачы сугыш елларында күргәннәре хәтерендә бүген дә сакланса да, күңел матурлыгы балкыяның йөзендә. 1927 елда дөньяга килеп, сугыш башланганда нибары 14 яше тулган кыз батыр йөрәкле булып тракторда иярли.
Беренче тракторлар бит алар, авыр, авыр тракторлар. Кабина юк. Тимер сиденье. Нишә тәсең инде. Ул вакытта мин генә түгел кызым, бөтен ил белән булды бит ул. Мин башта Җырга авылда эшләдем. Ни? 8 километрлы. Аннан кайтып жүрген жердәге жоқлы жаңғыр вақытта да жылы-жылы кайтып кетем, орман бойлап кайтасы бар. Қайтмеше да болмай, әнелер жылына да қайтырға да керек бетін. Аннан мен 2-нші жылына папарас еттім директордан, жоқынырақ ауылға қойығыз әлді. Мені женске бригада қойдылар.
Суғыш біткеш, Бүйік Отан соғышында қатнашушы Хади Валиев білен ғайле құрып, үш бала өстірелер. Тик бәхетләрен генә барлап күрә алмыйлар. 1969 елда Хади Кадир улы вафат була. Гомере буе утыдыда кассир булып эшләп, балаларын аякка бастырып, улы юлга чыгара Сөембикә апа. Балалары да берсе хәрби очучы, икенчесе КамАЗ заводында баш конструктор, кызы Даниясе Түбән Камада тәрҗемәче.
90 лет сегодня маме исполняется. Это, в общем-то, не зря прожитые годы и то, что мы встали на ноги и сегодня все-таки нашли свое место в жизни, тоже это большая заслуга.
Здоровье, самое главное здоровье. Здоровье, здоровье. И, это, и чтобы это... Да, и чтобы радовали мы ее радовали, и она нас радовала.
1984 елда Сөембикә апа тол хезмәтчәне Мөҗәһит Низамов белән кушылып тормыш юлын бергә сүтә башлыйлар. 31 ел бик аңлашып яшәдек, ике як балаларны да тигез күрдек, ди Сөембикә Вәлиева. Әйе, әнә уллар, киленнәр, кыз кияүләр барысы да бүген аны зурлап, зур табыннар корып, хөрмәтләп, юбилее белән котлый. 90 яше белән тәбрикләп, район башлыгы Марсель Шайдуллин да юбилярның иңнәренә ак шәл япты. Азнакай утытысыннан да аңа иң изге теләкләрен җиткерделәр. Күркәм бәйрәмгә 470 километр араны узып, апастан Сөембикә апаның туган ягыннан 75 яшендә булган бер туган энесе Гаделҗан абый, аның балалары да килгән иде. Гаиләдә 3 бер туган булган алар. Бүгенге көндә барысы да исән. Мәскәү шәһәрендә яшәүче сеңлесе Тәхтинисага да инде 80 яш тулган. Менә шушындый җитеш тормышта балалар, оныклар янәшәмдә. Аллага шөкер, ди Сөембикә апа.
Балалар минем борчым атлар алар. Алар кая теләсәләр, шунда барып укыдылар, шуның белән эшләделәр. Хәзер инде олгайдым, эшләргә әләне көч юк, но мин эш яратам. Минем моны эшем булып торсын шул. Эшсез кыен инде.
Сөембикә апа, яшьләргә дә теләгез, эштән курыкмасызга кирәклеген
әйтә. Курыкмасыннар. Әй, менә хәзер без күргәнне күрмәсеннәр инде. Шул, аларга тынычлыкта яшәсеннәр инде. Илек тыныч булсын инде.
Әле тагын күп еллар тормыш матурлыгын тоеп, күзләрендә бүгенгедәй нур балкытып яшәсен ул Сөембикә Вәлиева. Алга таба яңалыкларны Әлфия Хафизова дәвам итә.
Озын һәм авыр гомер юлы үткән ветеран райондашларыбызны даими яңалыкларыбызда күрсәтеп торабыз. Алар барысы да айрым игътибарга, хөрмәткә лаеклы. Чираттагы шундый кешебез сугыш ветераны Сәпәй авылы егете Сибгат Хабибуллин. Сибгат Хабибулла улы турында сюжетыбызны түшерергә без Әлмәт шәһәренә барырга туры килде. Ул бүген шунда аныклары тәрбиясендә яши. Аның турында район башлыгына тымытыкта яшәүче сиңлесе Әсхәрия ханым язган. Ишекне безгә Сибгат аганың ыныгы Диләре ачты.
Исәнмесез, көткән идегез безне?
Әйе.
Сибгат Хабибулла улы 1926 елны күп балалы гаиләдә Сәпәй авылында туган. Сугыш башлангач, тыл хезмәтенең бөтен авырлыгын ныгып бетмәгән яшь үсмер җилкәсендә татыган. 1943 елда фронтка алынган.
Аны кайда бергә үскән, бергә киткән бер генә кешем калды. Бер генә кешем.
Кем?
Галимов Фарагат. Гармонист, активист. Исән сау, 91 яш, аңар тоже гармон уйный. Беренче телефоннан сөйләшкәндә, сөйләшсәк тә, мен әйтәм, Фарагат, әле гармон уйный аласыңмы? Ул инде колакларын бик шәп ишетми ди. Аннан миннән сорый, ә син җырлыйсыңмы әле һаман ди.
Берлинга хәтле барып җиттем дип мактана алмыйм ди ул. Беренче каты бәрелештә үк җитди яраланып, сугышка яраксыз дип табыла һәм култык таягына таянып туган ягына кайтып егыла.
Он говорил, что их отправили в наступление. Но они не ожидали, что где-то есть засада немцев. Ну, когда они шли, около него, значит, взорвалась мина. Он упал, его ранило в левое бедро. Когда он лежал вперемешку с землей, вдруг на него из чащи, значит, прямо на него ехал танк. Ну, он говорит, подумал, что все, сейчас меня этими гусеницами сравняет с землей, я уже не жилец. Лежа пытался приподняться и махал рукой. Махал-махал и прямо, говорит, передо мной то ли танкист увидел, то ли момент настал, что ему надо было повернуть. Он развернулся почти на 180 градусов и папу еще больше засыпал землей.
Сугыш ветераны, беренче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы ордены иясе, инвалид Сибгат Хабибуллин хезмәт юлын азнакайда башлый, өйләнә, хатыны Нәбирә белән 3 бала үстерәләр. 1965 елда Әлмәт шәһәренә күчеп китәләр. Озак еллар ул Әлмәтнең 49-нчы автобазасын җитәкли. Ялга чыккач та дин юлына баса. Әлмәтнең Улы мәчетен һәм башка мәчетләрен төзүдә оештыручыларның берсе була.
Он работал руководителем автобазы в последнее время. К нему вот у нас двери не закрывались. Все время и после работы, и в выходные всегда к папе обращались сослуживцы, ихние семьи, чтобы в чем-то как-то помочь.
Соңгы елларда ул үзенең тормыш юлы дусларына багышланган яшьлегемнең иң кискен бер өлеше исемле китабын яза. Кызганыч китабы бастырылман һәм ул бер генә экземплярда. Әмма оныклары, оныкчыклары өчен бәясез ядкар булып тора. Бүген дә ул алар өчен иң хөрмәтле кеше.
Конечно же, я горжусь своим дедушкой, он дал нам всем мирное небо над головой. Поэтому тут просто сказать ему спасибо – это мало. Сказать, я очень горжусь своим дедушкой. Дай Бог ему еще до 100 лет дожить. И я ему желаю только крепкого здоровья.
Чемпионатта катнашучыларны, ярышларны ачып район башлыгы Марсель Шайдулин башка җитәкчеләр сәламләде. Республика буенча узган сәламәтлекләре чикләнгәннәр чемпионатына 13 район һәм шәһәрдән 100-дән артык спортчы килгән, шул исәптән Азнакай командасы. Мондый ярышларны без көтеп алабыз һәм бик тырышып әзерләнәбез, диде сәламәтлекләре чикләнгәннәрнең Азнакай җыелма команда тренеры Алиса Халикова.
В данном сегодняшнем мероприятии более 15 человек. А в целом команда состоит из 32 человек. Залы нам предоставляются. Огромное спасибо это нашей администрации, это главе Шайдуллину Марселю Зуфаровичу, это Рафис Фатовичу, начальнику спорта, и всем директорам, которые предоставляют нам вот эти огромные залы со всем инвентарем. Огромное спасибо. Дети и взрослые занимаются с большим удовольствием. с большим желанием. Их даже уговаривать надо. Они сами хотят и рвутся. Большое всем спасибо. Спасибо родителям за поддержку. Почему? Потому что если родители не будут поддерживать своих деток и направлять, то было бы тяжелее, конечно.
Боч есімлі спорт түрі ярышуғына түгіл оңай эмоция шығанаға ұзара мүнәсәбәт құрушы арасыда. Шулық вақытта сәлеметлікіне нығытуға да ярдам ете екен. Мұны бізге Татарстан Республикасының инвалидлар жәмғиетінің физкультура спорт бойынша рәйсі Фәриде Сафиулина сөйледі.
Организатор этого мероприятия – Министерство спорта Республики Татарстан. Ну и мы, как исполнители спортивного общества инвалидов Республики Татарстан. Сегодня 13 городов и районов собрались в городе Азнакаево для выявления самых лучших, потому что самые лучшие спортсмены будут представлять нашу республику на всероссийских и международных соревнованиях.
Бұл күнні балалар арасында да республика біріншілігі барды. Альбина Шайдулинаның ұлы Ислам 3 жылында мұнды ярышларда қатнаша екен. Һәм ул аларны зарыгып күтеп ала.
Очень интересно проходят игры, очень весело. Главный командный дух. У нас вот мы собираемся, нас много, и проходит все это очень весело. Готовимся к соревнованиям. Он ждет этот день, очень волнуется. Мы уж целый день с утра до вечера он только про эту тему и говорит, потому что эта игра ему очень нравится.
Гузель Зиннур болы Ислам белән Әлмәт шәһәреннән килгән. Аның да улы ярышларда гел катнашып, призлы урыннарына яулап килә.
Мы занимаемся игрой бочи уже третий год. Нам эта игра очень нравится в плане того, что очень хорошо развивает опорно-двигательный аппарат, руки, ноги, также концентрацию, внимание. То есть нам очень нравится. Мы неоднократно занимали призовые места.
Мне интересно соревноваться, получать, занимать места, получать призы.
Ярышта катнашучыларның җиңүгә антылышлары, ихтияр кешеләре, оптимизмы сыкландыргыч. Алар барысы да инде җиңүче. Ә ярыш нәтиҗәләре буенча урыннар түбәндәгечә. Пауэрлифтинг буенча бөтен призлы урыннар да безнеке. Беренче урында Регина Стрих, икенче урында Раушан Барманов, Эльдар Владимировлар, өченче урында Данияр Азгамов.
Ознақай үзек китапханасында шағыр Фәхим Шаймардановны іске алу кишесі болып ұзды. Шағырының ғымыры қысқа бола, 1994-ші елда вафат бола. Ұзған ел балаларының хәм журналист Ноэль Абдулин тұрышлығы білен оның сипкілі қойынлары жері китабыда дүния көрген еді. Кишеде ол китапыны да тәғдим еттілер. Татарстан Республикасының хизмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 49-нчы номерлы буйрыгы нигезендә Азнакай шәһәрендә һәм авыл җирлекләрендә 70 яшьтән узган өлкәннәрнең һәм инвалидларның социаль хезмәтләргә мохтаҗлыгын барлау максатында игә йөреп исәпкә алу башлана. Хөрмәтле өлкән яшьтәге райондашларыбыз, бер-беребезгә ихтирамлы булып, социаль хезмәткәрләргә документлар тутыруда ярдәм итсәгез иде. Социаль хезмәткәр булуын раслаучы таныклык сорарга онытмагыз. Белешмәләр өчен телефоннар 719-04, 723-10, 725-10 дип кисәтә социаль яклау идарәсе хезмәткәрләре. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен